dom paraplegikov pod Cugo, kjer sem bil poleti na obnovitveni rehabilitaciji, je prejšnji teden sprijel COVID bolnike iz izolskega doma starostnikov. Ker te pozitivne novice nisem zasledil v medijih, pa me posredujem kar v začetku daje. To je lepa gesta Zveze paraplegikov Slovenije, ki je dala v uporabo svoj dom zdravja za tako humano dejanje. Vsaka slaba stvar prinese kaj dobrega. Tudi človekoljubna dejanja. Bog ve, kaj nam bo še prinesla ta pandemija. Morda boljši in pravičnejši svet. Vendar tega ni brez Boga in njegovega blagoslova. Svet je v veliki moralni krizi. Bog je potreben človeku, da postane novi, boljši človek. Prav danes je nedelja Kristusa Kralja. Jezus je kralj vesoljstva in vodi našo zgodovino. Verjamem, da Jezus blagoslavlja tudi Radio Ognjišče, našo oddajo, ki je danes že 275. 25 let se že takole družimo, da lahko slaba stvar postane dobra, priča tudi moj primer. Ko sem še delal v tovarni usnja v konfekciji, me zaradi hitrega tempa dela večkrat bolel hrbet. Ko sem spet imel sedečo delo in bolečine, sem vstal za nekaj minut in potem nadaljeval delo. Včasih pa sem šel 3 korake stran klikaricam, se naslonil na mizo in smo mimo grede malo poklepetali. Tisti krat sem imel bolečine že 3. dan. V moji skupini so vsi vedeli za moje težave, le moje nadrejena menda ne. Prišla je k meni in mi dejala: "Toliko se mudi, ti pa zabušavaš, a dej poveče, nimaš dela." Meni se je to zaletelo, ker sem se res mučil, res se je mudilo, ampak sem šel popoldne k zdravniku, ki me je poslal k ortopedu. Ta pa mi je po ogledu novih rentgenskih slik dejal: "Saj ni čudno, da boli." Niti enkrat nisem šel več delat, ampak so me invalidsko upokojili. In kaj je to dobrega? Kmalu po tistem sem padel v olove Radio Ognjišče. Kaj več o tem, kako sem čofotal v teh olovih, pa v naslednjo daji. Že danes pa vam povem, da je bil moj prvi intervju, pogovor s takrat upokojenim škofom Alojzijem Šuštarjem, katerega 100. obletnice rojstva smo se spominjali prejšnji teden. Bil je velik prijatelj krščanskega bratstva, bolnikov in invalidov. Vabili smo ga na naša srečanja. Ko pa je obnemogel, smo ga obiskovali v škofovih zavodih. Dragi bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči brati in sestre ter naši prijatelji, kjerkoli že ste, upam, da ste zdravi. Vse vas srčno pozdravljam. Pozdravljam tudi Veroniko.
Yeah.
na moj god svetega Antona Padovanskega 13. junija je papež Frančišek napisal četrto poslanico za svetovni dan revnih oziroma ubogih, ki smo ga obhajali 15. novembra na 33. nedeljo med letom z naslovom Ponudi svojo roko siromaku. Kaj je papež zapisal poslanici, vam bo prebrala Veronika.
Ponudi svojo roko siromaku. Antična modrost je te besede postavila za sveti kodeks, ki ga je treba spolnjevati v življenju. Danes odmevajo z vsem svojim pomenskim nabojem, da bi pomagale tudi nam osredotočiti pogled na bistveno in preseči pregrade brezbrižnosti. Revščina prevzema vedno različne obraze, ki zahtevajo pozornost na vsakega poseben položaj. Vsakem lahko srečamo Gospoda Jezusa, ki je razodel, da je navzoč v svojih najšibkejših bratih. Vzemimo v roke Siraha, eno od knjig Stare zaveze. V njej srečamo učitelja modrosti, ki je živel približno 200 let pred Kristusom. Šel je iskat modrost, ki ljudi dela boljše in sposobnje temeljito preiskovati dogodke življenja. To je počel v času hude preizkušnje za izraelsko ljudstvo. Čas bolečine, žalovanja in bede zaradi oblasti tujih sil. Ker gre za človeka močne vere, zakoreninjenega v izročilih očetov, je bila njegova prva misel, da se obrne na Boga, da bi pri njem prosil za dar modrosti. In Gospod mu ni odtegnil svoje pomoči. Od prvih strani knjige Sirah izpostavi svoje nasvete glede številnih konkretnih položajev v življenju in revščina je eden od njih. Ustraja na dejstvu, da je v stiski treba zaupati v Boga. Vzravnaj svoje srce in vztrajaj, ne prenagli se v trenutku spopada. Njega se drži in se ne umikaj, da boš nazadnje povišan. Vse, kar pride na te, sprejmi. Potrpi, kadar te to leti ponižanje. Zakaj v ognju se preizkuša zlato? Tisti, ki so Bogu po volji, v peči ponižanja. V bolezni in revščini se zanašaj nanj. Zanašaj se nanj, pa se bo zate zavzel. Uravnavaj svoja pota in upaj vanj. Vi, ki se bojite Gospoda, pričakujte njegovo usmiljenje. Ne oddaljujte se, da ne padete. Stran za stranjo odkrivamo dragocen skupek predlogov o načinu delovanja v luči intimnega odnosa do Boga stvarnika, ki ljubi stvarstvo, pravičnega in dobrotnika do vseh svojih otrok. Stalno nanašanje na Boga pa vendarle ne odvrača od gledanja na konkretnega človeka. Nasprotno, oboje je med seboj tesno povezano. To jasno kaže odlomek, iz katerega smo vzeli naslov tega sporočila. Molitev k Bogu in solidarnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi. Za obhajanje bogoslužja, ki je všeč Gospodu, je treba priznati, da vsak človek, tudi najbolj reven in preziran, ima v sebi vtisnjeno Božjo podobo. Iz te pozornosti izhaja dar Božjega blagoslova, ki ga pritegne velikodušnost, uresničevana v odnosu do ubogih. Zato čas, ki ga je treba nameniti molitvi, ne more nikoli postati alibi za zanemarjanje bližnjega v težavah. Resnica je nasprotna. Gospodov blagoslov prihaja nad nas in molitev dosega njegov cilj, kadar jo spremlja služenje ubogim. Kako je ta stari nauk aktualen tudi za nas? Božja beseda namreč presega prostor, čas, vere in kulture. Velikodušnost, ki podpira ubogega, tolaži žalostnega, lajša trpljenje, vrača dostojanstvo tistemu, ki je zanj prikrajšan, je pogoj za zares človeško življenje. Odločitev, da se pozornost nameni ubogim, njihovim mnogim in različnim potrebam, ne more biti odvisna od časa, ki ga imamo na razpolago, ali zasebnih interesov, ne od nestvarnih pastoralnih ali socialnih načrtov. Narcistična težnja postaviti sebe na prvo mesto ne more zadušiti moči Božje milosti. Težko je imeti pogled usmerjen v ubogega, a zelo potrebno, če hočemo svojemu osebnemu in družbenemu življenju vtisniti pravo smer. Ne gre za veliko besed, ampak da po Božjem vzgibu konkretno zastavimo življenje. Svetovnim dnevom revnih se vsako leto vračamo na to za življenje cerkve temeljno resničnost, kajti revni so in bodo vedno z nami, da bi nam to pomagalo sprejeti Jezusovo družbo v vsakdanje bivanje. Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in sprašuje. Kako lahko prispevamo k odpravljanju ali vsaj lajšanju njene odrinjenosti in trpljenja? Na kak način mu lahko pomagamo v njegovi duhovni revščini? Krščanska skupnost je poklicana, da se vključi v to izkušnjo medsebojne podelitve v zavedanju, da ni dopustno, da bi jo prenašali na druge. Da bi bili v oporo ubogim, je temeljnega pomena živeti evangelsko uboštvo v prvi osebi. Ne moremo se počutiti v redu, kadar je nek član človeške družine odrinjen v ozadje in postane senca. Nemi krik tolikih ubogih mora vedno in povsod naleteti na Božje ljudstvo v prvih vrstah, da jim da glas, da jih brani in se solidarizira z njimi s pričo tolikšne hinavščine in tolikih neizpolnjenih obljub, ter da jih povabi k sodelovanju pri življenju skupnosti. Res je, cerkev ne more predlagati splošnih rešitev. Po Kristusovi milosti pa ponuja svoje pričevanje in geste medsebojne podelitve. Poleg tega čuti, da je dolžna predstaviti prošnje tistih, ki nimajo potrebnega za življenje. Spominjati na veliko vrednost skupnega dobrega je za krščansko ljudstvo življenjska obveznost in se udejanja v poskusu, da ne bi pozabili na nikogar izmed tistih, kateri človečnost je uskrunjena v temeljnih potrebah. Ponujena roka odkrije najprej tistemu, ki jo ponudi, da je v nas sposobnost za dejanja, ki življenju dajejo smisel. Koliko ponujenih rok vidimo vsak dan? Žal se vedno bolj pogosto dogaja, da nas naglica vleče v vrtinec ravnodušnosti, tako da ne znamo več spoznati toliko dobrega, ki je vsak dan storjeno v tišini in z izjemno velikodušnostjo. Zato se dogaja, da šele takrat, ko se zgodijo stvari, ki pretresejo tek našega življenja, oči postanejo sposobne odkriti dobroto svetnikov za sosednjimi vrati, tistih, ki živijo blizu nas in so odsev Božje prisotnosti. Pa v njih nihče ne govori. Strani časopisov, internetne strani, televizijski ekrani so polni slabih novic, tako da je videti, da zlo suvereno kraljuje. Ni tako. Gotovo ne manjka hudobije in surovosti, nasilja in korupcije, a življenje je prepleteno z dejanji spoštovanja in velikodušnosti, ki ne le, da kompenzirajo zlo, pač pa tudi priganjajo, da gremo preko in smo polni upanja. Ponuditi roko je znamenje. Znamenje, ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet preplavil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zmedo, koliko ponujenih rok smo lahko videli. Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega bolnika in skuša najti pravo zdravilo, ponujena roka bolniških sester, ki ostajajo preko svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika, ponujena roka tistega, ki dela v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki blagoslavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, ki pomaga tistemu, ki živi na cesti in tistim, ki imajo streho, pa nimajo hrane. Ponujena roka moških in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne storitve in varnost. Opisali bi lahko še druge ponujene roke, da bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile oporo in tolažbo. Pandemija je prišla nenadoma in nas je ujela nepripravljene. Pustila je velik občutek zmedenosti in nemoči. Roka pa, ki je bila ponujena obogemu, ni bila nepredvidena. Ta roka priča o tem, kako se pripravimo na to, da spoznamo obogega, da bi mu pomagali v času potrebe. Sredstvi usmiljenja se ne improvizira. Potrebno je vsakdanje urjenje, ki izhaja iz zavesti, kako mi sami najprej potrebujemo roko, ki je ponujena nam. Trenutek, ki ga živimo, je postavil v krizo številne gotovosti. Počutimo se bolj uboge in bolj slabotne, ker smo doživeli občutek omejenosti in zmanjšanja svobode. Izguba dela, najljubših čustev kot pomankanje običajnih medosebnih odnosov, je nenadoma razprla obzorja, ki smo se jih odvadili opazovati. Naše duhovne in materialne dobrine so bile postavljene pod vprašaj in spoznali smo, da nas je strah. Ko smo bili zaprti v tišini svojih domov, smo ponovno odkrili, kako pomembna sta preprostost in upiranje pogleda na bistveno. Dozorela je potreba po novem bratstvu, ki je sposobno medsebojne pomoči in vzajemnega spoštovanja. To je ugoden čas, ko moramo spet začutiti, da potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni za druge in za svet. Zelo smo že zabredli v moralno krizo. Igramo se z etiko, dobroto, vero, poštenjem. Takšno uničevanje bistvenih temeljev družbenega življenja povzroča nasprotje interesov. Nas postavlja drugega proti drugemu, da bi ubranili lastne koristi. Spodbuja nove oblike nasilja in krutosti ter ovira razvoj pristne skrbi za okolje. Skratka, težke gospodarske, finančne in politične krize ne bodo prenehale, dokler bomo dovolili, da spi odgovornost, ki jo mora vsak čutiti do bližnjega in do vsakega človeka. Ponuditi svojo roko siromaku je torej povabilo k odgovornosti kot neposredna zaveza vsakogar, ki se čuti deležnega iste usode. Gre za spodbudo, da si naložimo breme najbolj slabotnih, kakor pravi sveti Pavel. Služite drug drugemu po ljubezni, saj je celotna postava izpolnjena v eni sami zapovedi, namreč ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. Nosite bremena drug drugemu. Apostol uči, da je svoboda, ki nam je bila podarjena smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa, za vsakogar od nas odgovornost, da se postavi v službo drugih, zlasti najbolj šibkih. Ne gre za neobvezno spodbudo, ampak za enega od pogojev pristnosti vere, ki jo izpovedujemo. Sirahova knjiga nam spet prihaja na pomoč. Predlaga konkretna dejanja za pomoč najbolj šibkim in uporablja tudi nekaj prepričljivih podob. Najprej preudari šibkost tistih, ki so žalostni. Ne obračaj se proč od jokajočih. Obdobje pandemije nas je prisililo v nehoteno izolacijo in nam onemogočilo celo to, da bi mogli tolažiti in biti blizu prijateljem in znancem, ki jih je prizadela izguba njihovih dragih. Sveti pisatelj tudi trdi: ne obotavljaj se obiskovati bolnike. Izkusili smo nemožnost, da bi bili blizu trpečim, istočasno pa smo se zavedli krhkosti svojega bivanja. Skratka, Božja beseda nas nikoli ne pušča mirnih in nas kar naprej spodbuja k dobremu. Ponuditi svojo roko siromaku pa izpostavi tudi odnos tistih, ki imajo roke v žepu in jih ne gane revščina, ki so je pogosto sami sokrivi. Brezbrižnost in cinizem sta njihova vsakdanja jed. Kakšna razlika od radodarnih rok, ki smo jih opisali? Kajti to so roke, ki se na hitro dotaknejo tipkovnice računalnika in prenesejo velike vsote denarja z enega konca sveta na drugega in s tem določajo bogatstvo omejenih oligarhij ter bedo množic ali polom celih narodov. To so roke, ki se iztegnejo za kopičenje denarja s prodajo orožja, ki ga bodo druge roke, tudi roke otrok, uporabile za sejanje smrti in revščine. Obstajajo iztegnjene roke, ki v mraku izmenjavajo doze smrti, da bi se obogatile ter živele v razkošju in umiljivi razbrzdanosti. Obstajajo iztegnjene roke, ki na skrivaj izmenjujejo nezakonite usluge za lahek in koruptiven dobiček. Obstajajo tudi iztegnjene roke, ki v hinavski uglajenosti vzpostavljajo zakone, ki jih sami ne upoštevajo. V tej panorami izključeni še naprej čakajo. Razvila se je globalizacijska brezbrižnost, ki podpira življenjski slog, ki izključuje druge, ali navdušuje za ta sebični ideal. Skoraj neopazno postajamo nezmožni občutiti sočutje s pričo bolečega krika drugih. Ne jokamo več zaradi drame drugih. Niti nam ni do tega, da bi se zanje menili, kakor da bi šlo za odgovornost, ki je daleč od nas in se nas ne tiče. Dokler se roke, ki sejejo smrt, ne bodo spremenile v orodje pravičnosti in miru za cel svet, ne bomo mogli biti zadovoljni. Pri vseh svojih delih misli na svoj konec. S tem izrazom Sirah zaključuje svoje razmišljanje. Besedilo ponuja dvojno razlago. Prva pokaže, da moramo vedno imeti v mislih konec svojega bivanja. Misel na skupno usodo nam lahko pomaga, da življenje živimo v znamenju pozornosti do tistih, ki so revnejši in niso imeli možnosti, kakršne smo imeli mi. Obstaja pa tudi druga razlaga, ki bolj opozori na smoter, na cilj, za katerega si vsak prizadeva. Smoter našega življenja zahteva načrt, ki ga je treba uresničiti, in pot, ki jo je treba prehoditi, ne da bi se naveličali. No, smoter vsakega našega dejanja ne more biti nič drugega kot ljubezen. To je cilj, proti kateremu smo usmerjeni in nobena stvar nas ne sme odvrniti od njega. Ta ljubezen je podelitev, predanost in služenje. Začenja pa se z odkritjem, da smo najprej sami ljubljeni in prebujeni za ljubezen. Smoter se pojavi v trenutku, ko se otrok sreča z maminim nasmehom in začuti, da je ljubljen zgolj zaradi tega, ker obstaja. Tudi nasmeh, ki ga izmenjamo z ubogim, je izvir ljubezni in omogoča, da živimo v veselju. Ponujeno roko torej lahko vedno obogati nasmeh tistega, ki svojo navzočnostjo in s pomočjo, ki jo nudi, ne obremeni, ampak se veseli zgolj zaradi tega, da živi v slogu Kristusovih učencev. Na poti vsakdanjega srečevanja z ubogimi nas spremlja Božja mati, ki je bolj kot katerakoli druga mati ubogih. Devica Marija odblizu pozna težave in trpljenje tistih, ki so odrinjeni, saj je morala sama Božjega sina roditi v hlevu. Zaradi Herodove grožnje svojim možem Jožefom in malim Jezusom je bežala v drugo deželo in je usoda beguncev za nekaj let zaznamovala sveto družino. Ne molitev k materi ubogih Združi te njene ljubljene otroke in tiste, ki jim služijo v Kristusovem imenu. Molitev naj ponujeno roko spremeni v objem medsebojne podelitve in ponovno odkritega bratstva. Rim, sveti Janez v Lateranu, 13. junija 2020, bogoslužni spomin svetega Antona Padovanskega.
Ko se počutiš sam zapuščen,
kateri člani bratstva praznujejo rojstni dan v tem mesecu. Med prvimi so Špela Kvasnik, Stane Balažic, Angelca Zidar in Leopold Glogovčan, ki so vsi iz Ljubljane. Davorina Klemenšak je iz Ajdovščine, Jože Zupanc pa je iz Mirna, Gelca Gajšek iz Šrtirneja pri Celju, Anica Radej iz Blance, Jože Roškar iz Vržeja, Darinka Slanovec iz Kamnika. Lojska Vičič je iz Postojne, Jana Sarjavec pa iz Beltincev. Slavko Breznak iz Murske Sobote, Nada Topolec pa iz Cerkvenjaka. Marija Horvat, Anica Hozjan in Helena Duh so vse iz Črenšovcev, Mitja Škulje iz Menkša, Duška Prah iz Laškega, Karmen Rondič in Andreja Zemljarič sta iz Vipave. Imamo tudi Belanta, to sta Mira Čas iz Doliča, ki je zakružila na 60 let, in Zoran Habe iz Vrhnike, ki je zakrožil pa na 70 let. Za rojstni dan vam podarjam svoje najljubšo pesem beneških fantov Zvezde žarijo. Naj tudi vam žarijo zvezde kljub težkim časom in trpljenju, ki ga preživljate. kadar vam bo hudo. Ko bo v duši vihar, pogledajte v nebo, ki ve, da hudo jenja, da zlo se vedno z dobrim menja, da ni vstajenja brez trpljenja na poti vašega življenja. Najlepša hvala dobrotnikom, krščanskega bratstva bolnikov in invalidov, ki odprete svoje srce in dlan, da nam s svojimi molitvami in darom pomagate. Vsi smo eni veliki reveži, vendar si med seboj pomagamo. Ker smo pri koncu daje, vzemite in živite, kakšno papežovo misel iz poslanice. Za popotnico vam ponujam naslov papežove poslanice ubogim. Ponudi svojo roko ubogemu. Roko smo vam vsak na svoj način, takole preko radija, od doma, ponudila Veronika Vizjak in Tone Planinšek. Z vami bova spet četrto nedeljo v decembru, ko bo zadnja oddaja. To bo dva dni po Božiču, ki bo letos zelo drugačen. Ni še niti advent, vendar vam že zdaj želiva z Veroniko čim bolj doživeto praznovanje Jezusovega rojstva. Današnjo oddajo lahko ponovno poslušate v soboto ob polnoči ali jo poiščete v arhivu Radija Ognjišče na internetu. Lepo se imejmo, kjerkoli in s komorkoli že bomo. Lahko in mirno noč.
On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. O'er all those wide extended plains shines one eternal day. There God the sun forever reigns and scatters night away. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. When shall I reach that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in His bosom rest? I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land.
Ustani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sveto mašo dela usmiljenja daje slavo Bogu bolj kot katerakoli druga stvar. Sveti oče naznanil, da bodo bodoče svetovni dnevi mladih po škofijah na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Papež Frančišek med opodanskim nagovorom domov se vrnimo s tem stavkom. Tam sem bil na vzoču. Hvala. Papeževa misel ob 40. obletnici katastrofalnega potresa v Kampani in Bazilikati. Danes v nedeljo 22. novembra na praznik Jezusa Kristusa Kralja Vesoljstva je papež Frančišek v Vatikanski baziliki na oltarju katedre daroval sveto mašo. Prisluhnemo homiliji.
Quella che abbiamo appena ascoltato è l'ultima pagina del Vangelo di Matteo prima della passione.
Odlomek, ki smo ga pravkar slišali, je zadnja stran Matejevega evangelija, pred pasionom, preden nam Jezus podari svojo ljubezen na križu, nam izruči svojo oporoko. Reče nam, da bo dobro, ki ga bomo storili enemu izmed njegovih najmanjših bratov, lačnim, žejnim, tujcem, pomoči potrebnim, bolnim jetnikom, storjeno njemu. Gospod nam tako izruči seznam daril, ki jih želi za večno svatbo z nami, v nebesih. Dela usmiljenja so tista, ki delajo naše življenje večno. Vsakdo izmed nas se lahko vpraša, ali jih udejanjem. Ali storim kaj za tistega, ki je potreben pomoči, ali pa delam dobro le osebam, ki so mi drage, ter za prijatelji, ali pomagam komu, ki mi ne more povrniti, ali sem prijatelj kakšne osebe, ki je revna in tako naprej. Veliko vprašanj lahko postavimo. Jaz sem ta, ti pravi Jezus. Čakam te tam, kjer se ne predstavljaš in tam, kjer morda niti ne bi želel gledati, tam v revnih. Jaz sem tam, kjer se prevladujoča miselnost, v skladu s katero gre življenje dobro, če je dobro meni. Jaz sem tam, pravi Jezus tudi tebi, mlad človek, ki si prizadevaš uresničiti življenjske sanje. Jaz sem tam, je Jezus pred 200 leti rekel nekemu mlademu vojaku. Bil je 18-letnik, ki še ni bil krščen. Nekega dne je videl reveža, ki je ljudi prosil za pomoč, vendar pa je ni dobil, ker so vsi hodili mimo. In tisti mlad mož je, ko je videl, da se v drugih ni zbudilo usmiljenje, razumel, da je bil tisti revež namenjen njemu, vendar seboj ni imel ničesar, le svojo delovno uniformo. Teda je prerezal svoj plašč in ga dal polovico revežu, ob čemer je bil deležen zasmehovanja nekaterih, ki so bili okoli. Naslednjo noč je sanjal, videl je Jezusa, oblečenega v del plašča, s katerim je ovil reveža, in slišal ga je reči: Martin me je pokril s tem oblačilom. Sveti Martin je bil mlad fant, ki je sanjal tiste sanje zato, ker jih je živel, čeprav tega ni vedel, kakor pravični v današnjem evangeliju. Dragi mladi, dragi bratje in sestre, ne odpovejmo se velikim sanjem, ne zadovoljimo se s tem, kar je dolžno. Gospod ne želi, da omejimo obzorja, ne želi, da smo parkirani ob straneh življenja, ampak da tečemo visokim ciljem naproti, z veseljem in smelostjo. Nismo ustvarjeni, da bi sanjali počitnice ali konec tedna, ampak da bi uresničevali sanje Boga v tem svetu. On nas je usposobil za sanjanje, da bi objeli lepoto življenja. In dela usmiljenja so najlepša dela življenja. Dela usmiljenja so postavljena v središče naših velikih sanj. Če imaš sanje prave slave, ne slave sveta, ki pride in gre, ampak Božje slave, je to prava pot. Prebiraj odlomek današnjega evangelija. Razmišljaj o njem, ker dela usmiljenja dajejo slavo Bogu, bolj kot katerakoli druga stvar. Dobro poslušajte to. Dela usmiljenja namreč dajejo slavo Bogu bolj kot katerakoli druga stvar. Na koncu bomo namreč sojeni po delih usmiljenja. Vendar pa odkot se začne, da bi uresničevali velike sanje? Pri velikih izbirah. Današnji evangelij nam govori tudi o tem. V trenutku poslednje sodbe se Gospod namreč opira na naše izbire. Skoraj se zdi, da ne sodi, loči ovce od kozlo, vendar če smo dobri ali slabi, je odvisno od nas. On vzame le posledice naših izbir, jih osvetli in spoštuje. Življenje je torej čas močnih, odločilnih, večnih izbir. Plehke izbire vodijo plehko življenje, velike izbire pa delajo življenje veliko. Mi namreč postanemo to, kar izbiramo, v dobrem in v slabem. Če izberemo, da bomo kradli, postanemo tatovi. Če izberemo, da bomo mislili nase, postanemo egoisti. Če izberemo, da bomo sovražili, postanemo jezni. Če izberemo, da bomo preživeli ure pred mobilnim telefonom, postanemo odvisni. Če pa izberemo Boga, postanemo vsak dan bolj ljubljeni. In če izberemo, da bomo ljubili, postanemo srečni. Tako je, da je lepota izbir odvisna od ljubezni. Lepota izbir je odvisna od ljubezni, ne pozabite tega. Jezus ve, da v primeru, da živimo zaprti in brezbrižni, ostajamo hromi. Če pa se darujemo za druge, postanemo svobodni. Gospod življenja želi, da bi bili polni življenja in nam zaupa skrivnost življenja. V lasti se ga ima le tako, če se ga podarja. To je pravilo življenja. Življenje se ima v lasti sedaj in večno le, če se ga podarja. Res pa je, da obstajajo ovire, ki otežujejo izbire. Pogosto strah, negotovost. Zakaj brez odgovora? Ljubezen pa pravi, naj gremo onkraj, naj ne ostanemo obešeni na zakaj življenja, čakajoč, da bo odgovor prišel iz nebes. Odgovor je prišel in ta je očetov pogled, ki nas ljubi in nam je poslal sina. Ljubezen spodbuja, da bi prešli zakaj na zakoga. Zakaj živim? Na zakoga živim. Zakaj se mi to dogaja? Na za koga lahko storim kaj dobrega? Za koga? Ne samo zase. Življenje je že polno izbir, ki jih naredimo zase, da bi imeli študijski naziv, prijatelje, dom, da bi zadovoljili svoje interese, svoje hobije. Vendar pa tvegamo, da mine mnogo let, v katerih mislimo nase, ne da bi začeli ljubiti. Manzoni je dal lep na svet. Bolj bi bilo potrebno misliti na to, da bi delali dobro, kot na to, da bi bili dobro. In tako bi bili na koncu tudi bolje. Vendar pa niso le dvomi in zakaj tisti, ki ogrožajo velike velikodušne izbire. Obstaja mnogo drugih ovir vsak dan. Obstaja potrošniška mrzlica, ki umrtviči srce s nepotrebnimi stvarmi. Obstaja obsedenost zabavo, ki se zdi edina pot za rešitev iz težav, vendar pa pomeni le prelaganje težav. Obstaja ustrajanje pri uveljavljanju lastnih pravic. predtem pa se pozablja na dolžnost, da je potrebno pomagati. In na to obstaja veliko slepilo glede ljubezni. Zdi se nekaj, kar se živi v občasnih valovih čustev in všečkov, medtem ko ljubiti pomeni predvsem dar, izbiro in žrtev. Izbrati, posebej danes, ne pomeni pustiti se poenotiti in ne pustiti, da bi nas ohromili potrošniški mehanizmi, ki izključujejo originalnost. Pomeni znati se odpovedati zunanjosti in navideznosti. Izbrati življenje pomeni boriti se proti miselnosti, uporabi in odvrzi, ter vse in takoj, da bi usmerjali svoje bivanje k nebeškemu cilju naproti, božjim sanjam naproti. Izbrati življenje pomeni živeti in mi smo bili rojeni, da bi živeli, ne pa životarili. To je rekel mlad človek, kot ste vi. Hočem živeti, ne pa životariti.
Ogni giorno tante scelte si affacciano sul cuore.
Vsak dan se v srcu pokažejo mnoge izbire. Želel bi vam dati zadnji nasvet, da bi se izurili, da bi dobro izbirali. Če pogledamo vase, vidimo, da se v nas pogosto porodita dve različni vprašanji. Eno je, kaj želim narediti? Gre za vprašanje, ki pogosto prevara, saj namiguje na to, da je pomembno misliti nase in ugoditi vsem željam in nagibom, ki pridejo. Vendar pa je vprašanje, ki ga Sveti Duh predlaga srcu drugo. Ne, kaj se ti da, ampak kaj je dobro zate? Tukaj je vsakdanja izbira. Kaj se mi da narediti ali kaj je dobro zame? Iz tega notranjega iskanja se lahko rodijo banalne izbire ali življenjske izbire, kar je odvisno od nas. Glejmo Jezusa, prosimo ga za pogum, da bi izbirali tisto, kar je dobro za nas, da bi hodili za njim po poti ljubezni in našli veselje, da bi živeli in ne životarili. Ob koncu svete maše so mladi iz Paname predali križ in Marijino ikono, simbola svetovnega dneva mladih, mladim iz Portugalske, kjer bo leta 2023 potekalo naslednje srečanje s svetim očetom. V ta obred predaje je uvedel sam papež Frančišek, ki je tudi naznanil, da bodo v bodoče svetovni dnevi mladih po škofijah na praznik Kristusa, kralja vesoljstva.
Al termine di questa celebrazione eucaristica saluto cordialmente tutti voi qui presenti.
Ob sklepu tega evharističnega obhajanja iz srca pozdravljam vse vas tukaj navzoče in vse, ki nas spremljate preko medijev. Poseben pozdrav je namenjen vam mladim, mladim Panamcem in Portugalcem, predstavnikom dveh delegacij, ki bodo kmalo naredili pomenljivo gesto predaje križa in ikone Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, simbolov svetovnih dni mladih. Predaja je pomembna za romanje, ki nas bo vodilo v Lizbono leta 2023. In medtem, ko se pripravljamo na naslednjo izvedbo svetovnega dneva mladih, hočem ponovno poživiti njeno obhajanje po krajevnih cerkvah. Potem, ko je preteklo 35 let od ustanovitve svetovnih dni mladih in ko sem prisluhnil različnim mnenjem ter dikasterijo za laike, družino in življenje, ki je odgovoren za mladinsko pastoralo, sem se odločil prestaviti, začenši s prihodnjim letom obhajanja svetovnih dni mladih na škofijski ravni s cvetne nedelje na nedeljo Kristusa Kralja. V središču ostane skrivnost Jezusa Kristusa, človekovega odrešenika, kakor je to vedno poudaril sveti Janez Pavel II., začetnik in zavetnik svetovnih dni mladih.
Cari giovani,
dragi mladi,
gridate con la vostra vita che Cristo vive.
Svojim življenjem vpite, da Kristo živi in da Kristus kraljuje in da je Kristus Gospod. Če boste vi molčali, bodo upili kamni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo.
Danes obhajamo slovesni praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, s katerim se zaključi liturgično leto, velika krivulja, na kateri se odvija Kristusova skrivnost, torej vse liturgično leto. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo zadnjo nedeljo v letošnjem liturgičnem letu.
Egli è l'alfa e l'omega, l'inizio e il compimento della storia.
On je alfa in omega, začetek in konec zgodovine. Današnja liturgija pa se osredotoča na omega, to je na končni cilj. Smisel zgodovine razumemo, če imamo pred očmi njen vrhunec, saj je cilj tudi končni smisel. Ravno to je storil Matej v evangeliju te nedelje, ko postavi Jezusov govor o poslednji sodbi na zaključek njegovega zemeljskega življenja. On, ki ga bodo ljudje obsodili, je v resnici vrhovni sodnik. V svoji smrti in vstajenju se bo Jezus pokazal kot gospod zgodovine in kralj vesoljstva. Sodnik vseh, toda krščanski paradoks je ta, da sodnik nima takšne oblasti, ki bi se je vsi bali, temveč je pastir, poln krotkosti in usmiljenja. Jezus se namreč v tej priliki o poslednji sodbi poslužuje podobe pastirja. Vzame podobe iz preroka Ezekiela, ko je govoril o Božjem posredovanju v korist ljudstva proti zlobnim Izraelovim pastirjem. Ti so bili namreč kruti in izkoriščevalski, ki so raje pasli sami sebe kot pa čredo. Zato je Bog obljubil, da bo osebno poskrbel za svojo čredo in jo branil pred krivicami in nasiljem. Ta Božja obljuba svojemu ljudstvu se je v polnosti uresničila v Jezusu Kristusu, pastirju. Ravno on je dobri pastir. Tudi sam o sebi pravi, jaz sem dobri pastir. V današnjem evangeljskem odlomku pa se Jezus ne poistoveti samo s kraljem pastirjem, ampak tudi z izgubljenimi ovcami. Lahko bi govorili o dvojni identiteti, kot kralj pastir in kot ovce. Torej, z najmanjšimi in najbolj pomoči potrebnimi brati se poistoveti. Takole nakaže kriterij sodbe, ki je na osnovi konkretne ljubezni, ki je bila izkazana ali zavrnjena tem osebam. Saj on sam, sodnik navzoč vsake od njih, on je sodnik, on je Bog človek, je pa on tudi revež, on je skrit, je navzoč v osebah revežev, ki jih on omenja. Jezus pravi, resnično povem vam, karkoli ste storili ali niste storili, enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste ali niste meni storili. Sojeni bomo glede na ljubezen. Sodba bo glede na ljubezen, ne glede čustev. Ne. Glede dejanj in sočutja, s katerim se približa in hitro pomaga. Se približam Jezusu, navzočem v osebah bolnikov, revnih, trpečih, zaprtih, tisti, ki imajo lakoto in žejo po pravičnosti. Se približam Jezusu, navzočem tam. To je današnje vprašanje. Gospod bo torej ob koncu sveta pregledal svoje čredo. To pa ne bo storil samo z vidika pastirja, temveč tudi z vidika ovce, s katerimi se je poistovetil. Vprašal nas bo, si bil vsaj malo tako pastir, kot sem jaz? Si bil moj pastir, ko sem bil navzoč v teh ljudeh, ki so potrebovali pomoč, ali pa si bil ravnodušen? Bratje in sestre, varujmo se logike ravnodušnosti, tega, kar nam pride najprej na pamet, tega, da gledamo z druge strani, ko zagledamo problem. Spomnimo se prilike o usmiljenem Samarijanu. On, ubogi človek, ki so ga razbojniki ranili, potolkli na tla in je bil med smrtjo ter življenjem, je bil sam. Šel pa je mimo neki duhovnik, videl je in šel naprej. Gledal je namreč z druge strani. Šel je mimo levit, videl je, gledal z druge strani. Sem jaz pred mojimi brati in sestrami, ki potrebujejo pomoč, ravnodušen kot ta duhovnik, kot ta levit in gledam z druge strani? Glede na to bom sojen, če sem se približal in kako sem gledal na to, da je Jezus navzočil pomoči potrebnih. To je ta logika in je ne pravim jaz. O njej govori Jezus, to, kar ste storili temu, ste meni storili. In to, če se niste storili temu, niste meni storili. Kajti jaz sem bil tam, naj nas Jezus uči te logike bližine, da se njemu približamo z ljubeznjo v najbolj trpečih osebah. Prosimo Devico Marijo, da nas uči kraljevati v služenju. Nebovzeta Marija je dobila od svojega sina kraljevo krono, saj je zvesto hodila za njim kot prva učenka po poti ljubezni. Učimo se od nje, od sedaj naprej vstopiti v Božje kraljestvo skozi vrata ponižnega in velikodušnega služenja. Domov se vrnimo s tem stavkom. Tam sem bil navzoč. Hvala. Ali pa, si pozabil name?
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na dogodek, ki se je zgodil pred 40 leti v italijanskih deželah Kampanja in Bazilikata, ter pozdravil navzoče na trgu svetega Petra.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
desidero inviare un pensiero speciale alle popolazioni della Campania e della Basilicata.
Posebno misel želim nameniti prebivalcem Kampanje in Bazilikate ob 40 letih od katastrofalnega potresa, ki je imel epicenter v Irpiniji, ter je sejal smrt in uničenje. Štiri desetletje že. Ta dramatičen dogodek, katerega rane, tudi materialne, niso še povsem odpravljene, je pokazal na velikodušnost in solidarnost Italijanov. O tem pričajo številna pobratenja med temi od potresa prizadetimi kraji in tistimi iz severa in središča Italije, katerih vezi še vedno obstajajo. Takšne pobude so spodbudile težavno pot obnove, predvsem pa bratstvo med različnimi skupnostmi polotoka. Pozdravljam vas, Rimljane in Romarje, ki ste kljub aktualnim težavam ter spoštovanjem pravil prišli na trg svetega Petra. Poseben pozdrav pa namenjam družinam, ki se v tem obdobju morajo še posebej truditi. Glede tega, mislite na številne družine, ki so v tem trenutku v težavah, ker nimajo dela, imajo enega, dva otroka. In včasih jih je malo sram, da ne povedo tega. Ste pa zato vi, da greste in poiščite, kjer je potrebna pomoč, kjer je Jezus. Kjer je Jezus pomoči potreben. To storite.
Poslanica svetega očeta Frančiška za četrti svetovni dan revnih. 33. nedelja med letom. 15. november 2020. Ponudi svojo roko siromaku. Pri vseh svojih delih misli na svoj konec. S tem izrazom Sirah zaključuje svoje razmišljanje. Besedilo ponuja dvojno razlago. Prva pokaže, da moramo imeti vedno v mislih konec svojega bivanja. Misel na skupno usodo nam lahko pomaga, da življenje živimo v znamenju pozornosti do tistih, ki so revnejši in niso imeli možnosti, kakršne smo imeli mi. Obstaja pa tudi druga razlaga, ki bolj opozori na smoter, na cilj, za katerega si vsak prizadeva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.